Розділ 9. Колден. Кораблі все ще не відповідають. Наомі натиснула декілька кнопок на комунікаційній панелі. Джим відреагував. Я думаю, що вони не хочуть. Та я волів би показати Донаджеру, що нас турбує те переслідування. Це все, чим ми можемо прикрити свої сраки. Наомі хруснула спиною, потягнувшись. Голден дістав з коробки протеїновий батончик і кинув жінці. «Поїж». Поки вона зривала обгортку, Амос піднявся драбиною і вмостився в сусідньому кріслі. Його одяг був такий брудний, що аж блищав. 3 дні в тісному шатлі не пішли на користь ні його особистій гігієні, ні іншим. Голден піднявся і з огидою почухав немиту голову. Лицар був замалий для душової кабіни, а умивальники розраховані на нульову гравітацію замалими, аби запхати в них голову. Амос вирішив проблему миття голови шляхом збривання усього волосся. Наразі він мав лише щетину навколо лисої маківки. Якимось чином волосся Наомі залишалось блискучим і майже нежирним. Джимові було цікаво, як же вона це робить. «І мені їдла підкинь, старпоме», – попросив механік. «Капітан», – виправили його Наомі. Голден кинув батончик і лисому. Той ухопив їдло з повітря і, обдивившись довгий тонкий пакунок, з відразу сказав. «Холєра, бос, я ліве яйце віддав би за їжу, що не нагадує ділдо». Тоді у жартівливому тості потицяв батончиком у бік Наомі. «Розкажи мені за воду», – попросив Голден. «Ну, я облазив увесь корпус, підтягнув усе, що можна підтягнути, і обмазив епоксидкою усе, що не можна, так що ми начебто не капаємо ніде». «Я продовжую тримати рециркуляцію на волосині», – сказала старпом. «Лицарева система переробки не розрахована перетворювати відходи 5 людей на їжу протягом 2 тижнів. Тільки на волосині й тримається. Ми маємо навчитися жити зі смородом від кожного з нас. Я замало хвилювалася про те, про що варт було хвилюватися більше». «До речі, нагодився Амос, я зараз іду до себе і ще трошки побризкаюсь дезодорантом». Порпаючись днями у суднових нутрощах, став смердіти так, що сам прокинувся вночі. Голомозий ковтнув решту їжі, плямкнув губами у робленому задоволенні і посунув униз по драбині. Голден і собі відкусив їдла. За смаком схоже на жирний картон. «Як там Шед?» – поцікавився Джим. «Щось він нищечки собі». Наомі скривилася і поклала недоїдений батончик на комунікаційну панель. «Якраз хотіла з тобою про це переговорити. Йому недобре, Джиме. На відміну від нас, він переніс те, що сталося найтяжче. Ви з Алексом обидва флотські. Вас готували до втрати товаришів. Амос літає так давно, що це вже 3-й його корабель, уяви собі, який було знищено. А ти ж повністю відлита із заліза і титану», – пошуткував Голден, додавши у фразу лише дрібку жарту. «Не повністю. 80-90%. Верхня частина», – напівпосміхнулась старпом. «Я типу серйозно. Було б непогано, якби ти з ним перекинувся слівцем». «І що сказати? Я ж не психіатр». Флотська версія таких розмов містить дотримання обов'язків, піднесення самопожертви, помсту запавших гефрайтерів. Не спрацює у випадку, коли твоїх друзів вбито без видимих причин, і, в принципі, ти з цим нічого зробити не в змозі. Я ж не кажу, аби ти його полагодив, я кажу, аби ти поговорив з ним. Голден піднявся зі свого крісла і відсалютував. «Так, сер». На східцях він зупинився. «Хотів би знову подякувати Наомі. Я справді... Я знаю. Іди і будь капітаном». Тоді повернулася до консолі зв'язку і викликала екран управління судном. «Я продовжую махати нашим сусідам». Голден відшукав Шеда в малесенькому медичному відсіку. Справді не відсік, а просто шафа. Крім підсиленого ліжка, тумбочки з медикаментами, з півтузіння пристроїв та апаратів, прикріплених до стіни, тут було місце лише для стільця на магнітній лапі. На ньому Шед і сидів. «Аго, приятелю, не проти, якщо я увійду?» – запитав Голден і подумав. «Я що, справді сказав «аго, приятелю»?» Шед знизав плечима і викликав екран наявності медпрепаратів. Потім повідчиняв усі шафки і оглянув їх в міст. Малося на увазі, що він на півдорозі якогось процесу. «Дивись, ну, Шеде, ця ситуація з Кентербері справді зачепила усіх, і моти...» Медик повернувся, тримаючи в руках білий тюбик. 3% розчин оцтової кислоти. Навіть не уявляв, що він тут є. На Кенті закінчився, а в мене все ще було 3 пацієнтів з ГБ, яким би він і справді став у нагоді. Чому вони запихнули це на лицар, не уявляю. ГБ? Це все, що міг відповісти Голден. Генітальні бородавки. Розчин оцтової кислоти – це ліки для усіх зовнішніх бородавок. Випалює їх геть. Пече, але свою справу робить. Нема причин, аби тримати це на шатлі. У списку препаратів завжди щось пропущено. Джим було відкрив рота, але, не знайшовши, що відповісти, закрив його назад. «У нас є оцтовий крем», – голос лікаря підвищено бринів, – «але немає знеболюючого. Як вважаєш, що нам більш потрібне на рятівному шатлі? Якби ми знайшли когось на тому зламку із запущеними ГБ, то були б готові. Зламана кістка?» Тобі не пощастило, просто доведеться потерпіти. Слухай, Шеде, Голден намагався перебити. А сюди наглянь, немає препаратів для прискорення коагуляції. Якого біса? Типу взагалі без шансу, що хтось при рятівній операції отримає кровотечу. Та ну. Я веду до того, що в нас 4 випадки сифілісу зараз на Кенті. Найдавніша хвороба згідно підручників, а ми все ще не можемо йому зарадити. Я казав хлопцям, хвойди на станції Сатурна перетовкли кожен льодовоз, що туди заходить регулярно, то користуйтесь гумою. Та чи вони слухали? Ага, зараз усьо. Отже, ми тут із сифілісом, а ципрофлоксацина зась. Голден відчув, як його щелепа відпадає, схопився за одвірок і посунувся в кімнату. Усі на Кенті мертві. Кожне слово Голден намагався робити зрозумілим, сильним і брутальним. Усі мертві. Ніхто не потребує антибіотиків. Ніхто не потребує мазі від бородавок. Шед припинив говорити, і з нього вийшло все повітря, наче його живіт хто проколов. Він зачинив усі шафки на складі і точними мікрорухами вимкнув екран з переліком препаратів. «Я знаю», – нарешті відповів лікар тихим голосом. «Я не дурний. Мені лише треба трошки часу». «Усім треба, та ми застрягли в цій бляшанці разом. Буду чесним, я спустився сюди, тому що Наомі за тебе хвилюється, але як я вже тут, то знай, в тебе клямка впала». «Та нічого, бо я капітан, і це моя робота. Але я не повинен допустити, аби через тебе впала клямка в Алекса чи Амоса. За 10 днів нас підбере марсіянський лінкор, а це лякає і без з'їхавшого з котушок лікаря». «Я не лікар, я просто технар», – відповів Шед стиха. «Ти наш лікар, окей? Для нас 4 на цьому судні ти наш лікар. Якщо в Алекса почнеться посттравматичний синдром і потрібні будуть ліки, аби тримати його вкупі, то він звернеться до тебе. А якщо ти тут трендітимеш про бородавки, то він розвернеться і, повернувшись до кабіни, буде дуже кепсько виконувати обов'язки пілота. Хочеш поплакати? Роби це разом з нами». Ми сядемо на камбузі, нап'ємося і ревтимемо, як діти. Але робитимемо це разом і в безпечному місці. Більш тут унизу не ховайся. Лікар кивнув. Ми можемо це зробити? Зробити що? – перепитав капітан. Налегатися та плакати, як діти. Та з біса так, це в офіційному розкладі на цю ніч. Доповісте про прибуття на кампус о 20:00, містере Гарві. Принесіть чашку. Шед почав було відповідати, але тут ожила загальна трансляційна система, і Наомі звернулася до капітана. «Джиме, повертайся до рубки». Той на хвильку поклав руку на Шедове плече, а потім пішов. У рубці Наомі знову мала на екрані комунікаційне вікно і стиха спілкувалася з Алексом. Той кивав і знизував плечима. Тепер на її екрані з'явилася мапа. «Що сталося?» «У нас повідомлення по вузькому промені, Джиме. Промінь зафіксовано, і передача почалася лише пару хвилин назад», – доповіла жінка. «З Донаджера?» Марсіянський лінкор був єдиний, на погляд капітана, в радіусі дії чиїх комунікаційних лазерів вони знаходились. «Ні, з поясу», – відповіла Старпом. «Але не з Церери, Ероса чи Паласа. З жодної з великих станцій». Вказуючи на маленьку точку на екрані, Наомі продовжила. Сигнал надійшов звідси. Але це порожній простір. Аж ніяк, Алекс перевірив. У цій точці наявний великий будівельний проєкт «Тихо». Деталей замало, але відбиття радару досить сильне. Хтось має комунікаційну систему, яка дозволяє направити точку розміром з твій анус за більше, ніж 3 астрономічні одиниці на нас, поділився своїми враженнями Алекс. Так, це вражає. Що нам повідомила точка розміром з анус? Запитав Джим. Ти ніколи не повіриш у це, мовила Наомі і запустила відтворення. На екрані з'явився темношкірий чоловік з важкими вилицями землянина. Сиве волосся, на шиї вузлуваті м'язи. Він посміхнувся і сказав. «Вітаю, Джеймсе Голдене. Моє ім'я Фред Джонсон». Голден натиснув на паузу. «Десь я його бачив. Пошукаю в бортовій базі даних це ім'я». Наомі не поворухнулась, лише дивилася на нього з непорозумінням на обличчі. «Що таке?» «Це Фредерік Джонсон», – відповіла вона. «Ну і що?» «Полковник Фредерік Люцій Джонсон». Пауза затягнулася. Вона могла тривати і секунду, або й годину. «Боже!» – це все, що спало на думку Джиму. Чоловік на екрані був свого часу серед числа найбільше відзначених нагородами серед офіцерів Війська Об'єднаних Націй, але скінчив кар'єру завдяки найнеприємнішій невдачі. Для белтерів він був земним шерифом Нотінгемським, що перетворився на Робіна Гуда. Для землян він був героєм, що потрапив у немилість. Фред Джонсон розпочав своє сходження до слави резонансною серією захоплень піратів під час чергового періоду напруження між Землею і Марсом. Такі напруження виникали щодекілька десятиліть і поступово зникали. Щоразу, коли обидва гіганти брязкали шаблями, злочинність у поясі зростала. Полковник Джонсон тоді ще був капітаном Джонсоном, і його невелика група з 3 ракетних фрегатів за 2-річний період знищила тузінь піратських суден та 2 головні бази. Поки коаліція скінчила сваритися, з піратством у поясі було покінчено, а ім'я Фреда Джонсона було у всіх на вустах. Його підвищили і доручили командувати дивізією морської піхоти коаліції, яка підтримувала порядок серед астероїдів. Там він зразково ніс службу. Аж до станції Андерсон. Більшість з людей, також і белтерів, не змогли б показати це місце на мапі. Невеличке транспортне депо майже на протилежному кінці поясу, якщо дивитися від Церера. Єдина роль – другорядне забезпечення водою і повітрям одного з найвіддаленіших та розпорошених куточків поясу астероїдів. Менше ніж 1 мільйон белтерів отримували повітря з Андерсонівської. Густав Марконі, станційний кар'єрист-бюрократ коаліції, вирішив застосувати 3% надбавку за перевалку вантажів через Андерсонівську, сподіваючись підвищити надходження. Менше 5% астероїдян, що купували тут повітря, жили на межі бідності або, як кажуть, з балоном біля роту. Це означало, що близько 50 тисяч людей не могли дихати один день на місяць. Лише незначний відсоток з цих 50 тисяч мав запас у системах рециркуляції, аби покрити ці короткочасні недостачі. Лише незначна частина вважала збройне повстання правильним курсом. Ось чому лише 170 озброєних белтерів прибули на Андерсонівську, перебрали владу і вкинули Марконі до шлюзу. Вони вимагали державних гарантій щодо непідвищення ставок транзиту на воду і повітря. Коаліція відправила полковника Джонсона. Під час бійні на Андерсонівській станції жителі тримали станційні камери увімкненими, транслюючи все на цілу сонячну систему. Всі бачили, як морпіхи коаліції вступали в довгі шокуючі перестрілки в коридорах з людьми, яким не було чого втрачати, які не мали причин здаватися. Перемога коаліції була неминучою, але ця перемога сталася коштом триденної різанини в прямому ефірі. Іконічним зображенням на відео стали не одна з сутичок, а останні кадри, які потрапили до об'єктивів камер за мить до відімкнення. Полковник Джонсон в центрі управління станцією, оточений трупами белтерів, які тримали оборону до останнього, руки в боки оглядає місце кривавої розправи. Вон намагалися утримати в таємниці Джонсонову відставку, та він був занадто публічною фігурою. Відео битви домінувало тижнями в мережі і поступилося лише коли відставний полковник Джонсон зробив публічну заяву з вибаченнями та розповів про те, що відносини між поясом та внутрішніми планетами є безвихідні і прямують до ще більших трагедій. Потім він зник. Його майже забули. Відбиток ноги в історії людських боєнь, аж поки за 4 роки не відбулося повстання в Паласовій колонії. Цього разу викинули за борт коаліційного губернатора вже металурги. Замість крихітної станції зі 170 заколотниками повстала головна скеля поясу з населенням 150 тисяч душ. Коли наказ було віддано морпіхам, всі очікували море крові. Полковник Джонсон узявся ні звідки і заспокоїв металургів. Він умовив командуючих коаліційними силами притримати морпіхів, допоки станцію можна буде повернути мирним шляхом. Потім понад рік вів перемовини з губернатором щодо покращення умов праці на ливарнях. І раптом різник Андерсонівської став героєм поясу та іконою. Іконою, що транслювала приватне послання на лицар. Голден запустив відео, і той самий Фред Джонсон промовив. «Містер Голден, я вважаю, що ви є фігурою у грі. Я скажу прямо, я розмовляю з вами як офіційний представник Альянсу зовнішніх планет. Не знаю, що ви чули, але ми не є купкою ковбоїв, які шукають можливостей зброєю вибороти собі свободу. Я особисто провів останні 10 років, працюючи над тим, аби зробити життя для жителів поясу легшим і нікого при цьому не встрелити. Я настільки вірю в цю ідею, що перед прибуттям сюди позбувся громадянства Землі. Я кажу це для того, аби довести, наскільки я дотичний до справи. Я є останньою особою у сонячній системі, яка б прагнула війни, а мій голос має вагу серед представників АЗП. Можливо, ви чули, що декотрі з влогерів закликають до війни і пропонують відомстити Марсу за те, що сталося із вашим судном. Я розмовляв з усіма відомими мені лідерами чарунок асоціації, і ніхто не взяв на себе відповідальність. Хтось дуже сильно бажає роздмухати війну. Якщо це Марс, то ступивши на борт того судна, ви більше ніколи не промовите ані слова на публіку без згоди марсіянських діячів. Я не хочу думати, що це Марс, бо не бачу, чому їм може бути вигідною ця війна. Тож я сподіваюся, що навіть після того, як Донаджер вас підбере, ви залишитесь гравцем у наступних партіях. Надсилаю вам пароль. Коли матимете можливість виступати публічно, використайте формулювання «широко розповсюджений» у першому ж реченні передачі, аби повідомити, що на вас не тиснуть. Якщо ці слова не буде використано, то я вважатиму, що на вас здійснюється тиск. У будь-якому разі я хочу, аби ви знали, що ви маєте союзників у поясі. Я не знаю, ким ви були і що робили в минулому, але ваш голос тепер важливий. Якщо ви бажаєте, аби ваш голос пішов на благо, я зроблю усе можливе, щоб вам допомогти. Коли станете вільними, повідомте мені на адресу, що вказана внизу. Я думаю, що нам є багато чого обговорити. Джонсон закінчив. Команда сиділа на камбузі і розбивала пляшку ерзац текіли, яку звідкись викопав Амос. Шет сьорбав потрошку з маленької чашечки і щоковтка намагався приховати огиду. Алекс і Амос хиляли, як моряки, тримаючи склянки з дна і ковтаючи зараз. Амос щоразу лаявся і за 11 шотів жодного разу не повторив лайку. Голден спостерігав за Наомі. Жінка хилитала текілу у склянці і дивилась в нікуди. Він помітив, що дивується генетичній мішанині у її зовнішності. Певно, там було трохи африканських та південноамериканських генів. Її останнє ім'я вказувало на японські корені, як і ледве помітний епікантус. Вона не була привабливою у класичному розумінні цього слова, але під певним кутом зору її зовнішність була досить вражаючою. «Холєра, я набравсь більше, ніж сподівався». Аби щось сказати, він промовив. «Отже, полковник Джонсон тепер вас кличе. Ви стали важливою людиною, сер», – продовжила Наомі. Амос поставив склянку з перебільшеною акуратністю і повів своєї. «Якраз є сенс запитати про це, сер. Чи є шанс скористатися цією пропозицією допомоги і просто прямувати до поясу? Не знаю, як вам, але мені здається, що з марсіянським лінкором попереду і півтузним таємничих суден позаду тут стає, курва, трохи затісно». Алекс пирхнув. «Ти що, шуткуєш? Якщо ми повернемо зараз, то якраз зупинимося вчасно, щоб Донаджер нас ухопив. Вони йдуть на повних парах, аби перехопити нас раніше за судна Белтерів. Якщо ми почнемо змінювати траєкторію, то Донні сприйме це за натяк, що ми перейшли на інший бік, і повністю нас розтрощить». «Я згоден з паном Камалем», – відповів Голден. «Ми обрали курс і маємо пройти його до кінця. Я не хотів би втрачати контакт Фреда. До речі, ви вже видалили його повідомлення Наомі?» «Так, сер, стерла з бортової пам'яті щіткою по металу. Марсіянці ніколи не дізнаються, що він нам писав». Голден кивнув і розстібнув льотний костюм ще трошки. На камбузі зробилося дуже спекотно від п'яти п'яних осіб. Наомі побачила його спідню футболку і підняла брови. Зніяковівши, він застібнувся назад. «Я не бачу сенсу в діях цих суден, шефе», – мовив Алекс. «Декілька кораблів, що стрімголов мчать уперед з ядерною зброєю на борту, можуть лише трошки пом'яти бойову фіру типу Донні та й поготів. Приготувавши свою мережу точкової оборони та рейкотрони, вони створять безпольотну зону на тисячі кілометрів навкруги. Вони б вже могли їх позбивати торпедами, та я вважаю, що їм так само цікаво, хто ж то, як і нам. Вони теж знають, що не мають змоги перехопити нас раніше за Донаджер», – відповів Голден. «А вони не можуть і до бою його втягнути. Я також не в курсі, для чого вони там». Амос розлив останню текілу по склянкам і, піднявши свою у тості, мовив: «Впевнений, ми, курва, скоро дізнаємось».